την Ευρώπη σχετικά με τις ακρίβειες, με όλα αυτά που μας έχουν βρει το τελευταίο διάστημα. Θα πάω να συναντήσω τον καθηγητή και διευθυντή του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον αγαπητό φίλο τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Καλημέρα, τι γίνεται, τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Χαρά μας, αλίμονο. Ήθελα να μιλήσουμε γιατί άλλο, για αυτό που έγινε βέβαιως στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ και τι γεύση μας αφήνουν μετά από τόσο καιρό που οι υποψήφοι πρόεδροι τέλος πάντων επισκέφθηκαν όλη την Ελλάδα και ο λαός αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να διεκδικήσουν στη δεύτερη Κυριακή την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Πώς το είδατε εσείς, αλήθεια?
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω ότι είχε πολλές και ενδιαφέροντες σημάσεις και οπτικές, ανοιχτές και στην ερμηνεία κάποιες εκδοτών. Θα προσπαθήσω ένα πρώτο σύντομο σχόλιο. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, όπως εξελίχθηκε η εσωκομματική προεκλογική περίοδος και ιδίως με το debate, αλλά όχι μόνο με το debate, και εν τέλει ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών, τολμώ να πω ότι οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟ, όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα, δεν είναι ένα πολιτικό περιστατικό, είναι συμβάν. Έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ήταν μια υποδειγματική διαδικασία, προεκλογική εκστρατεία, προεκλογική περίοδος, υποδειγματική με την έννοια ότι αφενός συζήτησαν πάρα πολλοί υποψήφοι πρόεδροι, όλοι αξιόλογα στελέχη και όλες, για πολιτική, για προτάσεις πολιτικής, για την στρατηγική του κομματικού σχηματισμού για την επόμενη μέρα. Οι συγκλήσεις και οι αποκλήσεις κυρίως συγκροτήθηκαν πάνω σε αυτό τον ιστό του πυρήνα της πολιτικής, είχαν και ιδεολογικό περιεχόμενο, υπήρξαν και συμμαχίες, αλλά πάντα στο πλαίσιο αυτού που λέμε, και θα γίνω και εγώ κοινότοπος, του πολιτικού πολιτισμού. Mm-hmm. Άρα πρακτικά είχαμε μια υποδειγματική προεκλογική περίοδο που σίγουρα ευνόησε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, δεν εγέρθη επουδενή κατά κανέναν τρόπο, σε καμία στιγμή, ζήτημα ενότητα. Κανείς δεν έβαλε τέτοιο θέμα για την επόμενη μέρα. Και κανείς δεν έχει βάλει. Και αυτό έχει τη σημασία, θα το δούμε και αντιστοιχτικά σε σχέση με το τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στο ίδιο τώρα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τι βλέπουμε? Έχει μια σημαντική δημοσκοπική άνοδο μεσοσταθμικά της τάξης των τριών εβδομάδων. Θα μου πείτε δημοσκοπήσεις είναι. Ωστόσο αυτά τα δεδομένα που καταρχάς είχαμε πριν τις εκλογές. Αυτή η δημοσκοπική άνοδο, με δεδομένο και το τι συμβαίνει χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταστήσει στο ΠΑΣΟΚ η ιονή αξιωματική αντιπολίτευση. Ας κρατήσουμε και το ενδεχόμενο, που δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσουν και είναι τόσο δύσκολες, με την έννοια πια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ταυτοτική κρίση, μπορεί να υπάρξει και διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, νεότερη, άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταστήσει και σχετικά αξιωματική αντιπολίτευση στην Βουλή. Ας μείνουμε όμως στο τι έχουμε μέχρι τώρα. Το επόμενο στοιχείο που είχαμε ήταν η μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές.
Σωστά.
Αυξημένη, γιατί κοιτάξτε, το μέτρο σύγκρισης ήταν ήδη πολύ ψηλό. 270.000 το 2021 είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και είμαστε σε μια περίοδο, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε πολύ καλά, που έχει απομειωθεί η αίσθηση της κομματικής εγκύτητας. Δεν κινητοποιείς τόσο εύκολα κόσμο για εσωκομματικές εκλογές. Πρακτικά λοιπόν, όταν φτάνει στους 301.000, αυτό από μόνο του είναι ένα δεδομένο, πέρα από τα δημοσκοπικά δεδομένα. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους ότι υπήρξε μια περαιτέρω αφύπνιση και ενεργοποίηση της παραταξιακής συνείδησης μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ότι έχει μια παγιωμένη εκλογική βάση που έχει έντονη ταύτιση με το χώρο, αλλά ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και προσδοκίες στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και ευρύτερα του κέντρου, ίσως και σε ένα τμήμα της αριστεράς. Επίσης, ότι είχαμε βέβαια την κάθοδο πολλών και σημαντικών υποψηφίων με δικές τους αναφορές, απήχηση σε διαφορετικά τμήματα του εκλογικού σώματος, είτε αυτό που είναι στο ΠΑΣΟΚ, είτε που έχει προσδοκίες από το ΠΑΣΟΚ. Πρακτικά τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι σε σχέση με τον πρώτο γύρο, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει με ένα συμπαγές εκλογικό σώμα με δυνατότητες διεύρυνσης, ότι έχει λοιπόν μια δυνητική εκτατική εκλογική επιρροή που μπορεί να υπερβεί τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα και τα εφιστάμενα δημοσκοπικά, και από ό,τι φαίνεται, αλλά μένει να δούμε και τις μεταναλύσεις,
ναι, ναι,
έχει και μια πορεία δημογραφικής ανανέωσης. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είχαμε μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα σε νεότερους πληθυσμούς από μόνο το έχει το ενδιαφέρον του. Αυτό συνολικά προς τη διαδικασία ως σχόλιο.
Mm-hmm. Σχετικά τώρα με όσα ακούσαμε από τους ίδιους τους επικεφαλείς, εν πάση περιπτώσει, και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Δούκα, αλλά και τους υπόλοιπους υποψηφίους που μίλησαν για την ενότητα, εσείς βλέπετε να διατηρείται αυτός ο πολιτικός πολιτισμός στον οποίο αναφερθήκατε και εσείς και την επόμενη μέρα?
Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ερώτηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε την τρέχουσα μέρα, δηλαδή εννοώ αυτή τη βδομάδα.
Ναι, βέβαια.
Που θα κριθεί πια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το διαχείρισμα ήταν εξ αρχής ξεκάθαρο, αλλά τώρα είναι δύο, δεν είναι έξι. Είναι ο δεύτερος γύρος. Το να ανέβει η ένταση, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αναμενόμενο.
Ναι.
Το να ανέβει όμως σε μια κλίμακα που θα θέσει ένα αμφιβόλο ό,τι έχει προηγηθεί, το οποίο δίνει ένα κεφάλαιο για τον επόμενο πρόεδρο, και οι δύο διεκδικούν να είναι πρόεδροι, το θέλουν αυτό το κεφάλαιο, για να φέρουμε σε πολιτικό κεφάλαιο, πιθανόν και με ένα δημοσκοπικό μπόνους περαιτέρω, και δεδομένου επίσης και το τι διακυβεύεται, εκτιμώ ότι είναι πιθανό να αυξηθεί η ένταση. Δεν θα αρθεί όμως αυτό που ήδη έχει κατακτηθεί, δηλαδή ένα πλαίσιο συζήτησης περί πολιτικής, ίσως με λίγο περισσότερες αψιμακίες. Θα δούμε και αν θα γίνει το debate και πώς θα γίνει το debate. Γιατί και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Είχαμε τα αποτελέσματα του πρώτου κύρου και αυτά παίζουν στη σημασία τους. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε πρώτος με μια σημαντική διαφορά, 8,5% και 25.000 ψήφων. Δεν είναι αμεληταία. Δεν αποτελεί την απόλυτη εγγύηση ασφαλείας για την έκβαση του δεύτερου κύρου. Ήρθε όμως και πρώτος σε 9 περιφέρειες. Προς τώρα οι άλλοι 4 συνυποψήφοι έχουν σταθεί απέναντί του. Δεν φάνηκε όμως να στηρίζουν και τον κύριο Δούκα. Ο δεύτερος γύρος είναι ανοιχτός. Ήταν πολύ σημαντικές και οι επιδόσεις του κυρίου Γερουλάνου και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δούκας για 858 ψήφους, ο κύριος Γερουλάνος για 858 ψήφους,
σωστά,
ήταν στο δεύτερο γύρο. Όλα αυτά δημιουργούν, κύριε Παπαδάκη, εκτιμώ και το πλαίσιο ως προς το από τι θα κριθεί ο δεύτερος γύρος. Και υποψιάζομαι, γιατί σε επίπεδο υποψίας και ερμηνείας, γιατί δεν είναι μονολογικό, είναι πολύ παραμετρικό. Πρώτα απ' όλα, ποια τμήματα του εκλογικού σώματος και με ποια χαρακτηριστικά, αλλά και με απόλυτους αριθμούς πόσοι και πόσες από το εκλογικό σώμα της Κυριακής θα πάνε να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο. Δεύτερο, ποιες συμμαχίες ενδεχομένως θα δημιουργηθούν και τι χαρακτηριστικά θα έχουν. Φαίνεται ότι κανένας από τους έτερους υποψηφίους και υποψήφιες δεν θα δώσουν στήριξη σε κάποιον υποψήφιο. Αυτό φαίνεται προς το παρόν. Αν δεν μου έχει διαφύγει κάποια εξέλιξη.
Ναι, ναι, μέχρι στιγμής αυτό είναι ακριβώς.
Και πιθανολογώ, χωρίς να αποκλείω τίποτα στην πολιτική, είναι και λάθος να αποκλείει όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Και όπως λέει και η Άγγελ κύριε Παπαδάκη, μια εβδομάδα είναι πολύ χρόνος στην πολιτική.
Πάρα πολύ.
Ίσως το σημαντικότερο, ποια ήταν τα κύρια κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσουν αυτοί που θα πάρουν την κάλπη. Δηλαδή η εγκύτα με τις θέσεις και την ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ. Η δυνατότητα διέγρυψης. Η δυνατότητα διασφάλισης αυτονομής χωρίας. Η ικανότητα επίλυσης τρέχοντων προβλημάτων. Πολύ σημαντικών. Και φυσικά η λεγόμενη πρωθυπουργησιμότητα. Πώς θα λειτουργήσει επίσης η λογική του λεγόμενου second best από την ορθολογική επιλογή. Άλλο πράγμα είναι να επιλέγω μεταξύ 6 και άλλο τώρα έχω να επιλέξω μεταξύ 2. Ποια ήταν η δεύτερη, τρίτη, καλύτερη μου επιλογή, πιθανόν να πάω προς τα εκεί. Τι ρόλο θα παίξει, αν θα παίξει, στα κριτήρια επιλογής, άρα και αξιολόγηση των δύο υποψηφίων, ότι ο κύριος Δούκας ήρθε τρίτος στο Δήμο Αθηναίων, στην έδρα του, τέταρτος στην Αττική. Και το κυριότερο για μένα, τι θα σημάνει το πολύ μεγάλο ποσοστό που συγκέντρωσαν αναφορικά ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, που κυριάρχησαν στο λεκανοπέδιο, όπου έχει και το μεγαλύτερο εκλογικό πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, απευθύνονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια και ιδεολογικές προβολές, αρκετά όμως στο χώρο του κέντρου, και αυτό μας επιτρέπει να βάλουμε και μια ακόμα συνιστόσα στη συζήτηση. Ποιος από τους δύο υποψήφιους προέδρους θα θεωρηθεί από τους ψηφοφόρους εγκύτερα στο κέντρο από αυτοί που απευθύνθηκαν? Όλοι απευθύνονται και προς το κέντρο, αλλά αυτοί που απευθύνθηκαν και έμειναν απ' έξω συγκέντρωσαν αθλητικά ένα περίπου 40%. Θα μπορούσε κανείς να μπει και στον πειρασμό, κύριε Βοδράκη,
ναι, ναι,
να σκεφτεί τι θα συνέβαινε αν υπήρχε μόνο μία εκ των δύο υποψηφιότητων. Γερουλάνου ή Διαμαντοπούλου. Αλλά με το what if τα γεγονότα το προσθενούν.
Βέβαια.
Το αν...
βέβαια.
Συνεπώς είναι τόσα πολλά τα κριτήρια που εκ των πραγμάτων θα τα δούμε να εκδιπλώνονται, να εκδιπλώνονται τις στρατηγικές τους οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι μέσα στην εβδομάδα και στο debate, αν υπάρξει debate, και ειδικά αν υπάρξει, γιατί ακούγεται και αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, και μια ανοιχτή συζήτηση στην ουσία. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να μπορεί δηλαδή να μιλάει ο ένας στον άλλο και να το απευθύνει ερωτήσεις, αυτό εννοείται.
Ακριβώς, και ίσως τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, αλλά ξέρετε, διαβάζει κανείς διάφορα, πιθανόν και πιο ανοιχτή από αυτή που είδαμε ήδη, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το debate των έξι υποψηφίων, που πάλι είχαμε ερωταπαντήσεις και που, αν θέλετε, πέρα την ελκυστικότητα, βοήθησε, νομίζω, να καταλάβει κανείς καλύτερα το πώς προσδιορίζει ο καθένας τις προτάσεις πολιτικής και τις αποκρίσεις, αλλά και ιδεολογικά ταυτοτικά προταγματικά ζητήματα σε σχέση με το χώρο στον οποίο ανήκει, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, που ανήκουν και οι έξι υποψήφοι.
Υπάρχει...
Αλλά τούτο δοθέντον, υποθέτω και οι δύο υποψήφοι πρόεδροι και οι συνεργάτες θα λάβουν υπόψη όλη αυτή τη σειρά των κριτηρίων που είπα, που κάποια είναι έλεος σχετιζόμενα, για να διαμορφώσουν την εκλογική στρατηγική τους για το δεύτερο γύρο.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αν δηλαδή πλέον την επόμενη μέρα, ξαναεπιμένω στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή όλοι ο ένας με τον άλλο δεσμευόταν, εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα θα είμαστε εκεί οι στρατιώτες, στο ΠΑΣΟΚ το έχουν αποδείξει αυτό και παλαιότερα, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που περνά τη δική του περιδίνηση και μάλιστα σε πολύ σοβαρό επίπεδο. Και από την άλλη, και με αυτό θα ήθελα, λέει, το σχόλιο σας ολοκληρωμένο και γι' αυτό, βλέπουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Παρασκευή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της ακόμα 3 χρόνια διακυβέρνησης. Τα μηνύματα τα λαμβάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι θα πρέπει να δώσει περισσότερη σημασία στον κόσμο, ότι έρχεται κάτι καινούριο αν γίνει, ας πούμε, αυτή η αλλαγή στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με όλα αυτά περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ τώρα στα θέματα που έχει με τους αρχηγούς. Λαμβάνει το μήνυμα, το παίρνει το μήνυμα ο Πρωθυπουργός.
Θα επιχειρήσω να απαντήσω στη διπλή σας ερώτηση, που είναι, αν θέλετε, και η ουσία όλης της συζήτησης ευρύτερα για το πολιτικό σκηνικό σε επόμενο
ακριβώς.
Στο πρώτο, στο περί ενότητας, εκτιμώ ότι δεν θα διακυβευθεί ούτε την επόμενη μέρα. Και εξηγώ το γιατί. Ο στόχος που έχει τεθεί και φαίνεται να κινείται προς τα εκεί το ΠΑΣΟΚ είναι τι. Είναι στην πραγματικότητα, πολλοί στόχοι έχουν τεθεί, αλλά ο βασικότερος στόχος είναι να καταστεί το ΠΑΣΟΚ ο κυρίαρχος πολιτικός πόλος και της κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης, παγιώνοντας την επιρροή του στην κεντροαριστερά σε σχέση με την προσώπευση και παράλληλα εκτινόμενο και προς το κέντρο και σε ένα τμήμα της αριστεράς. Μην ξεχνάμε ότι το κέντρο που μπορεί να είναι επινόηση στην πολιτική επιστήμη, αλλά θεωρείται ως επινόηση, αλλά έχει υλικό αποτύπωμα, πολλοί συμπολίτες μας το προδιορίζονται ως κέντρο και πλοηγούνται έτσι στις διαδικτυακές τομές. Έχει μεγάλη σημασία και σε αυτό κατηγεμόνευσε ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία επί πολλά χρόνια. Συνεπώς είναι τέτοιο το διακύβευμα που δύσκολα θα τεθεί ένα αμφιβόλο ή ενότητα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη, και αν κάποιος το επιχειρήσει, δεν θα φύγει με πολλούς. Και θα το σκεφτεί. Θα το κρατήσουμε και αυτό. Πάω τώρα στην κυβέρνηση. Σαφώς, ήδη από τις ευρωεκλογές, κατέστη ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια σημαντική φθορά στην κυβέρνηση. 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι μέσα σε 10 μήνες ως απώλεια είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν είναι, ξέρετε, και συνήθεις. Και κάτι έδειξε, ναι, είναι χαλαρή ψήφος σε ευρωεκλογές και τα λοιπά, είναι μεγάλο το νομό. Παράλληλα, ναι, πραγματικά η Νέα Δημοκρατία παραμένει με βάση και τα δημοσκοπικά δεδομένα πρώτη και με διαφορά, αλλά ένα το κρατούμενο, η φθορά φαίνεται στα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Δείτε πώς εξελίσσονται δείκτες ικανοποίησης, δείκτες αισιοδοξίας κλπ. Παράλληλα, σίγουρα η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι από εδώ και μετά η λεγόμενη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού θα αρχίσει, αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και πώς θα πάει η στρατηγική του Προέδρου για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά σίγουρα η ρευστοποίηση θα αρχίσει να μειώνεται και να υπάρχει, τουλάχιστον ξαναλέω, εφόσον πληρωθεί ο στόχος ενός σημαντικού αντιπολιτευτικού πόλου, ο οποίος εξελικτικά μπορεί να καταλήξει και σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Άρα θα έχει, ο κ. Μητσοτάκης έχει πίεση από τα δεξιά, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και πίεση από τα αριστερά του, στον διεκδικούμενο χώρο του κέντρου, δηλαδή από το ΠΑΣΟ. Η φθορά και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Η φθορά τη βλέπουν. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, τα ξέρουμε, φωνάζουν. Το κόστος ζωής, η ακρίβεια πρώτο, επίσης η υγεία, επίσης η εγκληματικότητα και πολλά άλλα. Από εκεί και πέρα λοιπόν το πώς ανταποκριθεί σε αυτά τα δύο δεδομένα που έβαλα, δηλαδή ότι από κάθε εδώ και μετά αναμένεται να μειωθεί η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, άρα να πιθανότατα να υπάρξει μια πιο ισχυρή αντιπολίτευση, mm-hmm. Και συγχρόνως, χωρίς να υποτιμώ την Ελλάδα στον αντιπολίτευση, γιατί και αυτή παίζει το ρόλο του, και συγχρόνως η πίεση που υφίσταται και από την φθορά, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η οποία ξαναλέω παραμένει πρώτη με διαφορά, αλλά όχι όπως πριν.
Mm-hmm. Σωστά,
όλα
σωστά.
Αυτά πιέζουν ακόμα περισσότερο στην έβρεση αυτού που λέμε ανταπόκριση σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, δηλαδή συγκεκριμένων μέτρων και προτάσεων, δεν λέω ότι είναι εύκολη άσκηση, που μπορούν να ανακουπήσουν τους πολίτες στις αμελιώδεις αγωνίες τους. Μένει όμως να φανεί, όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας.
Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, κρατάω και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι παραμένει ανοιχτός ο δεύτερος γύρος για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν και οι συμμαχίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ με τους υπόλοιπους, την κυρία Γιανακοπούλου, τον κύριο Κατρίνη, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο, και θα δούμε τελικά αυτό το ΠΑΣΟΚ της επόμενης μέρας μετά τις, που θα κλείσουν οι κάλπες την ερχόμενη Κυριακή. Σωστά?
Ακριβώς. Και νομίζω ότι για πολλούς λόγους, κύριε Παπαδάκη, πολιτικά δεν θα πλήξουμε καθόλου φέτος.
Αυτό είναι βέβαιο. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Εγώ, αγαπητέ μου κύριε Παπαδάκη, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Αμήν. Γεια χαρά σας. Γεια σας.